Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, прекрасне сьогоднішнє євангельське письмо, яке зосереджує нас довкола імені Йоанна. Справа в тому, що, на жаль, з часом свідомості, не знаю, західних європейців, тому що на Сході, мені здається, все ж таки ця традиція ближче до Біблії, значення імені, воно нівелювалося. Ну, яка, мовляв, різниця, як тебе звати? Там Роман, Денис, Микита, там Сергій, там Олексій чи Дмитро, так? Тобто у нас немає ідентифікації достатньо, звідки походить це ім'я, що воно означає, так? Тобто тут для того, щоб осягнути більш широко розуміння імені, от давайте згадаємо собі, яким чином новообрані понтифіки обирають собі ім'я. Вони обирають, от, наприклад, наш папа Франциск обрав собі ім'я святого з Асижу, який піклувався бідними. Тим самим він показав, скажімо так, свою політику, яким чином він буде чинити, що він буде робити, на що він буде в церкві робити акцент в часі свого понтифікату. Ось зараз ми дуже активно згадуємо Йоанна Павла ІІ з нагоди 20-ї річниці його візиту в Україну. Він взяв собі ім'я Йоанн Павло. Що він цим хотів сказати? Він хотів сказати, що він подібно як Павло буде ходити по різноманітним дворам, хатам, містам, не буде зосереджувати свою увагу лише на Ватикані і Риму, він буде їздити, так, він буде проповідувати, він буде багато писати, він буде євангелізовувати, як Павло, як це робив Йоанн, він буде концентрувати свою увагу довкола важливих питань, таких богословських, так, до таких красивих символів. Так, Йоанн – це символізм. Згадаємо його книгу «Откровень», яка побудована вся на символах. І так само Йоанн Павло ІІ, він також дуже полюбляв символи. Згадаємо хоча б, як він ототожнював Європу, Східну і Західну, або Церкву Східну і Західну, коли говорив, що це подібно двох легень, які мають дихати синхронно і доповнювати один одного. Так само і церкви Східна і Західна. Це дві легені одного організму. І в нього б таких метафор, ну, просто безліч. Тобто, коли кардинал Кароль Войтила взяв собі ім'я Йоанна Павла, то він показав, що для нього дуже підходить от ця акцентика в проголошенні Євангелія і той спосіб темпераменту, який був у Йоанна і у Павла. Ось, можливо, зараз ви мене трошечки більше розумієте, що я хочу сказати. Або візьмемо, наприклад, абсолютно багато імен, що зустрічаються на сторінках Біблії. От ви візьміть, відкрийте там книгу «Вихід», наприклад, і почитайте, що означає ім'я Мойсей, наприклад. Ну, дуже символічно. Буквально з івриту Мойсей говориться як «Моше» і означає «винятий з води» або «той, що пливе». Так, ну, давайте згадаємо, яким чином відбулося початок народження Мойсея. Його мати для того, щоб його спасти, зробила йому таку корзинку, обсмолила смолою, поклала в цю корзинку і пустила водами, так, щоб його не вбили, тому що був даний наказ виробити всіх хлопчиків. І, по суті, Мойсей це винятий з води от цією принцесою, яка пішла скопатися в річці, побачила дитя і таким чином врятувала його від смерті, виняла його з води. Ще дуже такий символізм. Вода, до речі, завжди означає в старозавітній традиції, в неї кілька значень є. Вода та, що дає життя, вода та, що освячує з одного боку, а з другого боку вода, особливо якщо стосується там моря там, чи океану, то тут символ трошечки другий, вона може означати смерть. І коли ми читаємо про Моїсея, тут такий дуже цікавий, дуалістичний, тобто подвійний сенс, тобто якби двічі роджений можна ще перекласти, тому що з води взятий, тобто там, де вже мав би померти, він вижив. Так, він народився, якби з води. Є подвійне хрещення. Ну і не забуваємо, як Мойсей перевів обраний народ через Червоне море. Також, можна сказати, в дитинстві він був винятий з води, і вже в досить дорослому віці він також пройшов крізь води, винявши з води не тільки себе, але й цілий ізраїльський народ, тобто з рабства безпосередньо, і з рабства можна це символічно показати, і з рабства гріха, і з рабства нарікання, і з рабства небуття, і з рабства занедбання, так, тому що рабство в тому сенсі, в якому був ізраїльський народ, там ще певний такий символізм занедбання був, тому що їм от щастило завдяки Йосипу 400 років мати певні пільги від фараонів, і вони звиклися так от з тим, і так і жили. Це ми бачимо чітко на сторінках Біблії, коли, виходячи з єгипетського полону, вони нарікали на Бога і на Мойсея, що чому ми вийшли, там мали хліб і м'ясо, а тут голодуємо. Так? Дуже такий ємкий символ, так? Як людина продає свободу, життя взамін на кусок хліба. Так і ім'я Йоанн в сьогоднішньому Євангелія, воно для нас є дуже промовистим. І воно є наріжним в сьогоднішньому читанні. Воно є головним. Так? Тому що довкола нього ми бачимо, по-перше, певний парадокс. У євреїв дуже, взагалі у східних людей, дуже є важливим передання імені, так, там, не знаю, 7 колін, чи 9, чи 12. Дітки, коли народжуються, вони мають вивчати. Так само і хлопчаки, які в 12 років проходять так звану бармітслу, вони також заявляють, з якого вони є коліна, вони показують, що вони трошки знають писання, вони вміють читати, і таким чином вони якби народжуються для дорослого життя. А тут в роду Єлизавети і Захарії ну, не було в найближчому коліні ім'я Йоанн. Чому це ім'я приймають батьки, якщо немає реально для цього родових генеалогічних підстав. А тут йде генеалогія звище, так? З неба, сам ангел прорік Захарії про те, чиє ім'я буде носити його син, Захарій син. І потім, прорікаючи це, ангел наслав на Захарію німоту. Навіщо він це зробив? Здається, покарання. Як би ми сказали, так, отак от антропоморфічно, тобто по-людськи. Це не було покарання, як говорять богослови, а це була педагогіка Бога. Коли Захарія засумнівався в тому, яким чином взагалі у нього може бути син, що він уже, мовляв, старий, як це може взагалі бути, і що таку глупоту говорить ангел, такого взагалі не може бути, тому що не може бути в принципі. Бог через ангела насилає на нього німоту для того, щоб Захарія глибше пізнав Бога, глибше зрозумів, що таке смирення, і глибше зрозумів, хто такий Бог. Що для нього немає неможливого. Ми своїм маленьким мозоком, а точніше маленькою вірою, не можемо собі уявити, на що здатен Господь, а Він здатен абсолютно на все, якщо для цього є Його воля. І ця педагогіка промовиста не тільки в жесті щодо самого Захарія, але і в жесті давання імені Йоанн його сину. Так що ж означає ім'я Йоанн? Ім'я Йоанн означає «Бог виявив милість». Ось це таке кредо. Кредо не тільки для самого Йоанна Хрестителя, предтечі, але і кредо для розуміння того, хто іде за Йоанном Хрестителем. Чому полягає ця милість? Як вона буде втілюватися в життя? І який великий таємничений момент ми переживаємо сьогодні, згадуючи про народження Йоанна Хрестителя, і який то був момент тоді, 2000 років тому? Отже, в чому Бог виявив милість через Йоанна Хрестителя, через народження предтечі, через те, що трапилося потім. Здається, що так все більш-менш зрозуміло. Ну, милість полягає, якби там ми так дуже швиденько накидали свої варіанти відповіді, в тому, що Ісус Христос народився, воплотився, страждав за нас, помер, смертю смерті переміг, воскрес і забрав всі наші гріхи, і от тепер ми якби приналежимо до християн і матимемо життя вічне. Ну, така от картина в трьох реченнях. Так, вона дійсно така десь є, але в чому милість полягає? Так, передусім. Милість полягає в тому, що Господь Бог являє її нам ні за що. Тобто не тому, що ми заслужили, тобто не тому, що ми там дуже багато молилися, не тому, що ми такі хороші, не тому, що ми там такі обрані, а тому, що Він зглянувся над людьми, в тому, що Він так возлюбив людей, як один богослов сказав, що Він буквально збожеволів від любові до людини. Отак, от, знаєте, так метафорично описую Божу любов до людини. Ця милість, вона полягає в фундаментальному інструментарії для нашого спасіння. Так, Господь Бог, немов би, запрошує нас на цей човен спасіння. Господь, немов би, знаєте, устилає нам ось цю палацову доріжку червону для того, щоб ми зайшли на цей новий Ноїв човен, так і пропливли з ним ось цим океаном до Царства Небесного. В цьому полягає ось ця милість. Господь Бог нам засилає цю палацову доріжку. Так. Це щось таке незрозуміле, чому пан з панів так служить людям. тобто, по суті, рабам, причому таким дуже неслухняним рабам. І багато пророків навіть порівнювали Ізраїль з повією, наприклад, як тот же самий пророк Осія. А чому повією? А тому, що зраджували Господа дуже часто. Постійно його зраджували. Постійно не виправдовували високих сподівань, так як в тому фільмі говориться. А Господь Бог все одно дає милість, Він дає дуже багато шансів для спасіння. І постійно ці шанси на спасіння оновлює, оновлює, оновлює. А хто ж був цим? А що ж, яка ж місія була Йоанна Хрестителя? Місія Йоанна Хрестителя – це показати такі певні прообрази Ісуса Христа. Так? Дуже красиві прообрази. Наприклад, прообрази того ж самого хрещення, які творив Йоанн Хреститель. Але, як він сам казав, що я хрещу вас водою, а Ісус Христос буде охрещувати вас Духом Святим. Так, те хрещення Духом Святим, яке приводить нас до зміни мислення, яке приводить нас до блаженного стану, яке з'єднує нас з Господом, яке дарує нам радість, яке дарує нам милосердя, яке допомагає нам бачити ближнього, допомагає нам любити ворогів. Тобто якісь такі скандальні речі, які дуже важко осягнути, дуже важко їх якось артикулювати, чи тут в ефірі, чи взагалі на вулиці, тому що, як казав один філософ, Людвік ван Фойербах, що людина людині вовк. Так, що це означає? Так, це означає якесь таке, якусь така боротьба за виживання. Постійна боротьба, так, постійна боротьба, постійна конкуренція, постійна біготня, постійне шукання ось того хліба. Так. А Ісус Христос нам цей хліб сам, ну, просто вкладає нам до уст. Ось прообразом цього всього є Йоанн Хреститель. У нас йдуть відсилки на пророка Ілью, на пророка Малахію, що це глас вопіющого в пустелі. Що це означає? Цей глас вопіющого, чи голос вопіющого в пустелі. Тобто, такого, хто дійсно прагне Господа, так, спраглий. Він нам показує спрагу, але одночас і радість. Радість приближення Христа. Тобто, образ Йоанна, вона ще є також апокаліптична. Апокаліптична постать Йоанна Хрестителя, оскільки ось цей голос вопіющого в пустелі, це насправді голос віруючого. Голос віруючого, тому що лише віруючий зрозуміє, що цей світ, він є пустеля. А що таке пустеля? Це, знову ж таки, це такий дуже цікавий символізм, який нам дарують оці церкви, які кажуть, що пустеля – це місце мовчання, місце боротьби з власним егоїзмом, а також із сатаною. Тобто, по суті, ось наше тут життя – це такий боксерський ринг, де у нас одразу два противники, як мінімум. Це один із них ми самі, наш егоїзм, наші слабкості. Так, а з іншого боку, це сатана. Так, і ми маємо боротися от один на двох. Це виглядало дуже страшно, якби за нашою спиною не був Ісус Христос, який це все перемагає. І ось головна євангельська новина, яку нам пророкує Йоанн Хреститель. Те, що ми не одні. Те, що ми перемагаємо завдяки Ісусу Христу. Те, що ми можемо Його прийняти. А в чому полягає також ось ця перемога? Давайте трошечки подумаємо, якими якостями, якими дарами володів був обдарований Йоанн Хреститель. Ну, по-перше, знову ж таки, повертаємось. Бачите, от Йоанн Хреститель – це такий, ще пов'язуючий дуже серйозно ланцюжок Старого і Нового Завіттів, оскільки Йоанн Хреститель належав до так званих назірейчиків. Назірейчики – це такі монахи, ну, скажімо так, без звання, це монахи, які були богами, божими такими слугами, такі призначені для Бога. Ми бачимо, що один з таких назірейчиків, про яких згадують на сторінках Євангелія, був Самсон. Так, це також, він також був назірейчиком, як кажуть коментатори Євангелія. І на що нам це, що нам цей образ дуже гарно розкриває, що він був назірейчиком, і певні речі пересікаються навіть з Самсона, з Йоанном Хрестителем. Хоча кажуть, що Самсон – це, можливо, навіть не історична особа, це, так би мовити, такий образ, як кажуть, собирательний, вибачте, російською мовою, компілятивний, акумулятивний, так, отак от скажу, трошечки з важкою термінологією, що вважається також накопичувальним образом. Так? І в чому ж от корелюється Самсон з Йоанном Хрестителем? Справа в тому, що також, коли народжувався Самсон, то матері Самсона було сказано, що його леза не має його голови не має торкатися лезо, він не має бути оголеним, так, на ньому була особлива благодать, він нам мав служити Господу Богу. А в чому полягала його драма? Він відступив від служіння Богу, так, хоча він мав бути присвячений йому, він розтратив благодать за тягою до такого, знаєте, солодкого життя. І ось це волосся, яке було на ньому, як символ, так? Як символ, воно показувало рівним рахунком нічого іншого, як благодаті. Коли його коханка зрізала йому волосся, то це такий біблійний символ того, що вона позбавила його просто благодаті. Ну, ми можемо собі лише уявити, яким способом. Вона позбавила його благодаті, і тому філістимляни його взяли дуже легко. І лише страждаючи, молячись, перетерпівши від виколених очей і наростивши через покаяння таку внутрішню сповідь, знову благодать, Самсон став знову носієм цієї Богом даної благодаті. Такий от символ. І той був назірейчиком, тобто таким монахом, ще офіційно не проголошеним, але по суті по духу монахом. От дивіться, тут Йоанн Хреститель був більшим за Самсона. Він цієї благодаті не розтрачував, він мав дуже багато в собі дарів від Духа Святого, він проголошував Євангеліє, він пророкував народження Ісуса Христа, він не боявся говорити правди, за що і постраждав, так? Він помер як мученик. Тобто можна сказати, що він втілив в собі образ багатьох можливостей для осягнення святості і отримання від Бога благодаті називатися святим. Тому, власне, Ісус Христос про нього казав, що він є найбільшим, хто жив на землі, так? Найбільшим Іоанн Хреститель. Саме завдяки от таким своїм чеснотам, які він протягнув протягом всього свого нетривалого життя. До речі, він же прожив, по суті, плюс-мінус стільки ж років, як Ісус Христос. Кажуть, що в них там різниця була, ну, там, півроку, можливо. Ось така, дорогі слухачі, історія. Крім того, ми бачимо, що Іоанн Хреститель був дуже і дуже смиренним. Так, це ми вбачаємо, коли Ісус Христос попросив охрестити його, але Іоанн Хреститель не міг зрозуміти, чому, як, але на відміну від свого батька, він не став противитися, а, зверніть увагу, він охрестив Ісуса Христа. Тож, наслідуємо Іоанна Хрестителя в відсутності страху, в відсутності сумнівів щодо свого покликання, в бажанні проповідувати, в бажанні пророкувати, в бажанні відрікатися від всього, що є земного і непотрібного, в бажанні чути голос Господнього і в бажанні промовляти голосом Господа в цій пустельні під назвою «Світ».